ben wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toosan kaga imaanaysa Washington.
Waa fiidnimo talaadaha bisha Maarso waa 26 sanadka 2019. Waxaan naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga VOA somali.com. saacadda afrikada bari dhegaystayaal waa 7:00 fiidnimo. idaacaddeenna waxaa wadajir idinkugu daadihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaamac Buula Jaamac.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah faafaynta qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Gaariga waa daba socday, gaariga qaraxayo. Gaariga markuu qaraxay, hooyo ciyaalna isku gaaray. Gaariga waa safaray, waa ka cararay ilaahay waxa uu gaarsiin. Waa daba socna xun uma dhexeblo. Kadib, gaarigii waxa uu maqaban, gaarigii waa ka furay. Furiyiisii wuxuu saxay ka tagay, waa kaga socday. Suu gubanay.
Waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan dhibaatooyinka ka taagan dhismaha ciidamada Soomaaliya.
Askari kasta oo furanta ku talagashay waxaa laga rabaa inay shan askari ay daba socoto suu dagaalamo. Waa shantii askari hadaada xilkiina madagaalami karo. Kow, xaggeetii sii saas ku hay, sii rasaas ku hay, sii caafimaad ku hay, sii maamulkaraad ku hay, sii shidaal ku hay, shantaas waa in la helaa. Suu adinkaa ku hal qof ku hay, hal qof suu dagaalamo.
Qodobadaasi iyo wararka kale oo Soomaali ku saabsan ayaan idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Leeshyada ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay inay shalay toogasho ku dileen shan nin oo lagu eedeeyey inay yihiin basaasiin. Raggan ayaa lagu eedeeyey inay la shaqeynayeen hay-adda CIA-da ee waddankan Mareykanka. Al-Shabaab ayaa sheegtay dilka raggaasi in ay ka dhacday deegaanka Yaaq Barawe oo gobolka Bay ka tirsan. Al-Shabaab ma soo bandhigin cadeymo loo adeegsaday toogashada dadkaasi ay basaasnimada ku eedeeyeen.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay mowqifkeeda rasmi ah ee buuraleyda Golan Heights uu yahay in dhulkaasi ay leedahay Siriya, islamarkaana ay si aan sharci ahayn ku haysato dowladda Israa'iil, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in go'aan walba oo aqoonsanaya buuraleyda Golan Heights uu yahay dhul ay leedahay Israa'iil inuu yahay mid baadil ah oo aan waafaqsaneyn qaraarada caalamiga ee baasha caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay saxiixay go'aan uu uga aqoonsanayo buuraleyda Golan Heights inay tahay dhul ay leedahay Israa'iil, go'aankaas oo ay kasoo horjeesteen wadamo badan oo muslima.
Dowladda Sacuudi Arabiya ayaa ka hortimid go'aanka madaxweyne Donald Trump oo isniintii dhulka Golan Heights ee Siriya ugu aqoonsaday dhul ay Israa'iil leedahay. Sacuudiga ayaa cambaaray tallaabadaasi kuna sheegay mid xadgudub ku ah xeerarka caalamiga. Sacuudiga Carabiya waxay muujinaysaa ayaa lagu yiri war ay soo saartay didmadeeda qayaxan iyo cambaaraynta ku aadan go'aanka maamulka Trump ee dhulka Golan Heights ugu aqoonsaday dhul Israa'iil. Sidaasi waxaa lagu yiri bayaan lagu daabacay wakaaladda wararka dalka CSPA. Golan weli waa dhul carbeed Siriya oo la haysto, isla mar ahaantaasina aqoonsiga ah in Israa'iil ay leedahay waxa uu xadgudub ku yahay xeerka qaramada midoobay iyo qaraarada caalamiga, ayaa lagu yiri bayaanka. Tani waxa ay saameyn aan wanaagsanayn ku yeelan doonta hannaanka nabadda Bariga Dhexe iyo xasilinada gobolka, ayaa lagu sii daray bayaanka. Golaha Ammaanka ee qaramada midoobay iyo maamuladii hore ee Mareykanka ayaa mar walba u arkay Golan Heights dhul la haysto oo dib u soo celintiisa ay qayb ka noqon lahayd wadaxaajood buuxa oo heshiis nabadeed ay ku gaaraan Israa'iil iyo Siriya. Israa'iil ayaa dhulka Golan Heights ku qabsatay dagaalkii 1967 oo carabta iyo Israa'iil dhex maray, waxaana dhulkaasi ku darsatay 1980-kii.
Weli isla wararka buuraleyda Golan Heights ayaanu ku jirnaaya. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa intii uu soo gebagabeeyey socdaalkiisa Mareykanka si uu uga jawaabo weerarkii gantaalaha ee laga soo riday Qasa, waxa uu hadiyad weyn ka helay madaxweynaha Mareykanka oo hortiisa ku saxeexay mowqifka Mareykanka ee ah in buuraleyda Golan Heights ay ka mid yahay dhulka Israa'iil. madaxweynaha Mareykanka ayaa warbaahinta isaga oo la hadlayo waxa uu yiri arintan waxa ay ahayd mid muddo dheer soo socotay waxaana ahayd inay qabsoonto 19 sano ka hor. Netanyahu ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in madaxweyne Donald Trump uu guul ciidan oo qarni barkiis ka hor dhacday uu maanta u beddelay guul ergeyn oo shalay ahayd. Go'aankan ayaa aqalka cad ay taageero xoogan oo ay ku siinayaan ra-iisul wasaaraha Netanyahu oo olole xoogan doorashada dalka Israa'iil lagaga hor yimid. Dhowaan un ayay ahayd markii booliska dalkaasi ay ku soo eedeeyeen ra-iisul wasaaraha Israa'iil dambiye isugu jira laaluush bixin, musuqmaasuq iyo ku takrafalid awoodda xafiiskiisa.
habeenu wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa v o aynu gudagalno qodobada idaacadda aan idinku hayno. ugu yaraan hal qof ayaa dhintay, laba kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii baabuur ay dadkaasi la socdeen ku qarxay agagaarka isguiska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho. maanta qarxan ayaa imaanaya 4 maalmood kadib markii al-shabaab ay weerar ku qaaday dhismaha wasaaradda shaqada iyo howlaha guud oo ay ku dhinteen 15 qof. wariyaha v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulaahi ayaa warbixintan magaalada Muqdisho ka soo diray.
qaraha wuxuu ahaa mid lagu soo qara gaari ku waraaxada wuxuu ka dhacay isgooska taleex oo ah meel mashquul badan oo gaadiidku iska kala gudbaan. waxaa ku geereeday wiil dhalinyaraha oo gaariga waday. waxaa ka badbaaday aabbaha wiilka dhalay oo gaariga la saarnaa. goobta uu tagay waxaa kadib waxaan kula kulmay aabbaha. jirkiisa waxaa ka muuqda dhiig badan. waxaa soo gaaray dhaawac fudud aan uslayn. way ku adkayd inuu ila hadlo. way ku adkayd inuu xog badan ka bixiyo sidii wax u dhaceen. waxaa ka hor muuqday wiilkiisoo daqiiqada ka hor ay sheeko wadaaga hayeen balse qaraxa uu ku waayey. waxa keliya u sheegay v o a da waxay ahayd inuu aaminsan yahay qaraxa in loogu soo qaray meel gaariga ay ka soo dhaqdeen oo waxay ka hor ay ka soo dhaqaaqeen. qaraxa kadib gaariga waxaa ka kacay dab xoogan wuxuuna saabay inay gubtaan gaadiidkii ka dambeeyey. wiil dhalinyaraha ayaa wata gaariga ku xigay midka wiilka uu ku dhintay. asaga wuu badbaaday waxna soo ma gaarin. goobta ayaan kula kulmay wuxuuna v o a da kaga sheekeeyey siday wax u dhaceen iyo wuxuu ugu horreeyay u arkay markuu qarxaya gaariga ka horreeya wiilka yar uu ku dhintay.
gaarigii waa daba socday gaariga qarxaayo. gaariga markuu qarxay holeciya anaa isoo gaaray gaarigi waa safura waa ka cararay ilaahay waxay uguma gaarsiin darawalkii kan gubtay haa dambaa watay waa isdaba socna waxba nooma dhexilo. gaarigii markuu anigoo socdo ayuu qarxay anigana waa ku tagay gaarigii. kadib bareegii waxuu ma qaban gaarigii waa safuray furihiisii wixiis asagoo ka taagay waskaga socaday isagoo gubanaya. yarkii darawalkii meesha laga soo saaray oo gaarigii horeeyo meeda oo kala go-an wax kaloo arka malaana gaariga waa soo caday.
waa daba joogtay maxaad maqasho kugu hore maqasho maxay ahayd?
adig waa dareemi kartaa jug haddaa dhacdo inaa aniga meesha ee tahay yeri ma kala aqoon bas nafsada waxaa ii kaliftay inaa gaariga iska fura carro inuu keega ahay inuu ka kala ahay ma kala garanayn. ku tagay gaarigiiga wa socday soomaa gaarigaana ma istaagsanayn sidaa u wada soconay hal mar bug markuu qarxay annakayg waa ku tagay asigaa barigu noqday ana sidaa gaariga iskaga fura socala.
maya
halkaana kusoo dhacday maba aqoon ba ana gaarigaan wadada baa ku kulanay bas wax kaloo aqoon soma lahayn mas daba socon laakiin qaraxa intaana ku wada kulanay.
maalintii sabtida ayay ahayd markii qaraqyo iyo weeraro isqaga ay ku qaadeen ururka al-shabaab xarumo wasaaradeed oo muqdisho ku yaalla halkaasay ku dileen dad shacaba iyo wasiir ku-xigeenkii shaqada arrimaha bulshada xildhibaan saqar ibraahim cabdalla. maalintii shalayna madaxweyne maxamed cabdulaahi wuxuu tegay xarunta wasaaradda gaashaaniga iyo xerada ciidanka ee jenaral goodan halkaasoo ciidanku uu kula hadlay mar kale lagu celiyey la dagaalanka al-shabaab ee xildhigan. cabdulqaadir okey v o a muqdisho.
magaalada dhuusa mareeb ee gobolka gudguduud waxaa maanta tegay wafdi ka socda dowladda federaalka oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha cabdi maxamed sabriye xilli uu weli khilaaf siyaasadeed ka dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka galmudug. haddaba wafdigan iyo waxyaabihii ay kala hadleen mas-uuliyiinta galmudug ayaa cabdiwaaxid macalin nasaaq wariyaha iyaga magaalada Gaalkacyo waxa uu ka wareysay Cabdiweli Jaamac Barre agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Galmudug.
Wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sibri ayaa maanta soo gaaray la socodka magaalada Dhismareed ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Socdaalka wasiirku waxa uu daaraa sida uu ku gurgeli lahaa xaaladda ee dowlad goboleedka Galmudug maadaama marka laga yimaado inuu yahay wasiirka tirsan xukuumadda uu yahay mas-uul ka soo jeeda dowlad goboleedka Galmudug. Waxaa si diiran usoo dhaweeyey wasiirka labada gole ee dowladda, kadibna waxa uu kulamo la qaatay madaxweynaha dowladda Galmudug, gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxa xukuumadda iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada. Waxyaabaha ay ka wada hadleen amaba ay ka wada hadlayeenna waxa uu ku saabsanaa sidii uun xal waara looga gaari lahaa madmadowga siyaasadeed ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Galmudug. Wasiirku wuxuu dhegaystay tabashooyinka madaxda kala duwan ee dowladda Galmudug ay joojinayeen oo la xiriiray in dowladda Soomaaliya ay waxyaabo badan oo gobolkan ahaa ay ka gaabisay. Ilaa iyo haddana shirku uu soconayaa oo madaxweynaha iyo wasiirku weli kulamo kale ayaa isugu laaban oo ma jiraan wax is-afgarada amaba heshiiska oo ay ka gaareen waxyaabaha iminka taagan.
Cabdiweli, ma jiraan qodobo si gaar ah hoos loogu qotomay oo looga hadlay?
Runtii waxyaabo badan ayaa si gaara loo eegi doonaa marka laga yimaado tabashada dowladda goboleedka Galmudug aada la socoto in ku dhow muddo sanadaba in ay dowladda dhexe ka tirsanaysay waxyaabo badan oo dhinacyo kala duwan leh. Haddana wasiirku waxyaabo kala duwan ayay ka wada hadli doonaan madaxweynaha iyo wasiirka, waana in la wadaagi doonaa marka kulamadu ay soo dhammaadaan waxyaabaha ka soo baxa.
Wasiirka sida hadda aan wararka ku helaynaa waxa uu gudbay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud, ma shir kale isugu harsan dhinacyada dowladda federaalka iyo Galmudug?
Farikama qodna kulamadu weli farikama qodna labada dhinac hadda si hordhacay isku arkeen, waxay isla meel dhigeen ma jiraan marka la eego waxyaabaha la isku hayo. Sidaas sheegtay wasiirka Gurceel ayuu u gudbay, wuuna soo noqon doonaa oo halkeeda ayaa laga sii ambaqaadi doonaa kulamada madaxda Galmudug iyo wasiirka dhex mari doona.
Dowladda federaalka mowqifkeeda ku aadan Galmudug, sida wasiirka arrimaha gudaha uu shaaciyey doorashada in aysan dib u dhicin ayuu sheegay. Galmudug waxa iyana sheegatay mowqif ka duwan. Marka isu soo dhowaashuhu muxuu noqon karaa, Cabdiweli, haddii aad fiirisid labada dhinac halka ay kala joogaan?
Waxaad la socotaa in goboleedka Galmudug ay waqtigeedii marka la eego eeramkeedu una weli bari ka qodnayn, isla markaana dastuurka dowlad goboleedka Galmudug ay ku qeexan tahay muddada rasmiga ah ee doorashadu ay ku beegan tahay oo ah 3 sano kadib, kolley wuxuu noqon doonaa in la isugu yimaado meesha biyo kama dhibcaanka ah iyo waxyaabaha Galmudug markaasi ay hadda qorsheynayso oo ah in dowladda dhexe ay faragelinta ka dayso isla markaana ay u tixgeliso dastuurkeeda iyo rabitaanka shacabkeeda iyo siyaasadeeda.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiweli Jaamac Barre agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Galmudug oo u warramayay Cabdiwaxid Maan Isxaaq. Halka aad ka dhegaysanayseen waa VOA. kana ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista oo aan ku eegayno maanta ciidamada militariga Soomaaliya, tirada u diiwaan gashan iyo caqabadaha haysta dhismaha ciidanka. Harun Macruuf ayaa inoo soo jeedinaya.
Soomaaliya waxay leedahay ciidan cududdiisu gaarayso 30,000 oo askari, kuwaasoo isugu jira 15,000 oo u diiwaan gashay dowladda federaalka iyo ilaa 20,000 oo ciidamada maamul goboleedyada ah oo ka barbar dagaalama ciidamada dowladda. Qiimeyntii ugu dambeysay ee dowladda Soomaaliya ay ku sameysay ciidanka dowladda bishii December 2017 waxay ahayd in ciidanku guud ahaan tiradiisu ay dhan tahay in ka badan 26,000, kuwaasi oo ku jira liiska dowladda. Hase yeeshee, tiradaasi waxaa ka mid ah ilaa 9,000 oo ciidan isugu jira howlgab, kuwa curyaamay, kuwa da'ah iyo weliba agoonta askarta. Haddaba dhowaanayaa howlgalka midowda Afrika ee AMISOM waxay qiimeyn ku sameeyeen ciidamada ku sugan maamul goboleedyada ee gacansaarka la leh kuwa dowladda federaalka. qiimeyntan oo nuqul kamid ah oo hala barnaamijka ka baarista waxa la sameeyay intii u dhaxeysay bilihii Maarso 2018 ilaa Janaayo 2019 qiimeynta waxa laga sameeyay maamul goboleedyada Jubaland Galmudug Koonfur Galbeed iyo maamul goboleedka Puntland qiimeyntani waxa ay dhigaysaa in ciidamada ku sugan maamul goboleedka Jubaland ay dhan yihiin 5715 askari kuwa ku sugan maamul goboleedka Galmudugna ay dhan yihiin 5754 askari ciidamada ku sugan maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee la diiwaan geliyay waxay dhan yihiin 3231 askari halka ciidamada diiwaan gelisa Amisom ee ku sugan Puntland ay dhan yihiin 5248 askari Amisom sheegtay in ciidamada la qiimeeyay ee ku sugan Puntland ay ka tirsan yihiin booliska maamul goboleedka ee ay ka mid ahayn ciidamada daraawiishta ee Puntland Amisom waxay qiimeyntan ku sheegtay in markii hore loo sheegay in maamul goboleedka Hirshabeelle aysan lahayn ciidamo maamul goboleed sidaas darteedna aysan qiimeyn ka sameynin maamulkaasi inkastoo haddana goor dambe lagu wargeliyay in ciidamada Hirshabeelle lagu qiyaasay inay dhan yihiin 4500 askari ujeeddada ay Amisom u sameysay qiimeyntan ayaa ku sheegtay inay tahay soo tiro koobista ciidamada maamul goboleedyada si loo fududeeyo in dawladdu ka kaalmayn karto dhinacyada la dagaalanka Al-Shabaab iyo inay gacan ka geysato qorshaha isku dhafka ciidamada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada si guud waxay qiimeyntani sheegtay in ciidamadani ay cudur leeyihiin hase yeeshee kartida ay kaga hortagi lahaayeen Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee hubaysan ay kooban tahay taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Daahir Aadan Cilmi Indhaqarsho ayaan weydiiyay sida uu arko qiimeynta ay Amisom ku sameysay ciidamada maamul goboleedyada
dadkii aan yahay lambarkaas waa okay waa saas iyo ma aha mid badi karaan waxaan u yahay gobolka inay leedahay daraawish iyo booliis laakiin waa aad u macquul tahay marka la isku daro lambarada inay gaaraan lambarkaas ay sheegayaan waxaan aad iyo aad u fiican maadaama ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ogtahay iyo karana la isku raacay iyo shirka la galay mas-uuliyadda ku yahay waxaa tagi ciidanka xoogga Soomaaliya oo ku talagalay waa ciidamada gobolada oo marka lagu daro 2018 marka lagu daro waa garan kartaa waxa tagi ra dhow yahay 2018 waa ciidan xoreyka
Paul Williams oo ah macallin wax ka dhigay jaamacadda George Washington University waxa uu dhawaan daabacay warbixin uu kaga hadlayo dadaalada laga soo maray dhismaha ciidanka Soomaaliya iyo caqabadaha hortaagna waxaan weydiiyey markii hore inuu iga waramo wadamada 10-kiisan ee la soo dhaafay isku dayay inay tababaraan ciidamada Soomaaliya
Over about the last 10 years we've seen about 12 different countries provide various types of training and assistance
Soomaaliya ee la soo dhaafay waxaan aragnay ilaa 12 wadan oo kala duwan kuwaasi oo tababaro iyo taageero siiyay ciidamada Soomaaliya markii hore waxay taageeradaas siiyeen dawladdii ku meel gaarka ahayd haatanna waxay siiyaan dawladda federaalka waxay wadamadaasi kala yihiin iyadoo sababo gaar ah loo kala horumarinaynin Burundi, Djibouti, Ethiopia, Talyaaniga, Kenya, Sudan, Turki, Imaaraadka, Uganda, UK, USA, Midowga Yurub, Midowga Afrika iyo qaramada midoobay. Intuba waxay bixiyaan taageero kala duwan, waxayna tababar siiyaan ciidamada qaarkood. Waxay kaloo bixiyaan qalab iyo talooyin gaar ah oo ay siiyaan ciidanka. Tababaradaasi badankood waxay ka dhaceen dibadda Soomaaliya dagaalka dartiis. Markii dambana waxaa loo soo raray gudaha Soomaaliya. Waxaana ay ka socdeen Muqdisho dhawaan ayuun bayna u sii wareegeen magaalada madax goboleedyada sida Baydhabo iyo Kismaayo
askarta xilligan u diiwaan gashan dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo tiradooda lagu qiyaasay in ka badan 30 kun waxa horumarkooda dib u dhacyo u keenay khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeya madaxda wadanka waxaa kaloo caqabada ay ka yimaadeen hub la'aan haysata taasi oo ka imanaysa qabateynka Soomaaliya iyo mushaharka oo aysan si joogto ah u helin sanadkii hore ayaa dib u dhac xoogan uu ku yimid qorshihii isku dhafka ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada kadib markii madaxda maamul goboleedyadu ay joojiyeen wada shaqayntii ay la lahaayeen dawladda dhexe isla markaana ay xiriirka u jareen taasi beddelkeedana waxay maamul goboleedyadu ku hanjabeen inay sameysan doonaan ciidamo u gaar ah oo isku dhaf ah oo la dagaalama Al-Shabaab tiradooduna ay dhan tahay 5 kun khabiirka Paul Williams ayaan weydiiyey doorka khilaafka siyaasadeed iyo caqabadaha kale ay ku lahaayeen dhismaha ciidamada Soomaaliya waxa kaloo aan wax ka weydiiyey Paul Williams in ciidamada dawladda Soomaaliya ay xilligan awood u leeyihiin inay mas-uuliyadda kala wareegaan ciidamada Amisom
There's no quick answer to that, but the simple answer is you can't just train and equip a national army into existence. And that's because there's a number of key challenges. I think there are three of them, really. The first is political.
ma jirto jawaab degdeg ah oo taas loo hayo, laakiin jawaabta ugu sahlan waxaa weeye kuma abuuri kartid ciidamo qaran inaad tababartid isla markaana aad qalabaysid keliya, sababtoo ah waxaa jira dhowr caqabadood oo waaweyn oo aan isleeyahay. Waa saddex. Tan ugu horreysana waa siyaasadda. Ta ugu muhiimsan waxaa weeye waa inay jiraan heshiis siyaasadeed oo ay gaaraan hogaamiyeyaasha waddanka iyo indheergaladka waddanka oo ah inay doonayaan dhismaha ciidan qaran. Dhibaatada Soomaaliya waxaa weeye waxaa jiray murano badan oo u dhexeeyey indheergaladka siyaasadeed iyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Kala duwanaanshahaas aragtiyeed waxay suurtagelin waayeen in la isla meel dhigo istaraatiijiyad qaran oo dhisma ciidan qaran ah, sababtoo ah halkii laga dhisi lahaa ciidamo daacad u ah waddanka, waxaad arkaysaa iyadoo ciidanku daacad u yahay qabiil ama shakhsiyaad hogaamiyeyaal ah. Sidaa darteed, tan ugu horreysa waa siyaasadda oo looga baahan yahay isku imaansho iyo dib u heshiisiin madaxda siyaasadda ee federaalka iyo gobollada inay ciidan dhisayaan. Nasiib darro, taasi ma dhicin.
Xataa qiimeynta ay AMISOM ku samaysay ciidamada maamul goboleedyada waxay ku sheegtay in ciidamadani guud ahaan ay ku yar yihiin saadka iyo agabka daruuriga u ah ciidanka. Qalabka ay haystaan ciidamada maamul goboleedyada qaarkood maba shaqaynayo sida ay sheegtay qiimeyntu. Waxaa sidoo kale aad u kooban baabuurta ay ku dhaqdhaqaaqi karaan. Goobaha ay degan yihiin ee hoyga u ahna waa kuwa burbursan ama ku meel gaar ah. Jeneraal Jamaal Xasan Farey waa taliyaha ciidamada daraawiista Jubbaland ee gobolka Gedo, waxaana uu la socday qiimeynta lagu sameeyey ciidamada Jubbaland. Waxaan si gaar ah wax uga weydiiyey dhibaatada cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya ay ku hayso qalabaynta ciidanka, haddii ay yihiin heer dowlad federaal iyo heer goboleed intaba.
Ma haystaan ciidanku taangi hoose asagu warsigo ma jiro, mudaafiicii waaweyn culculo, sidoo kale gawaarida gaashaaman oo ama beebeeyada ama baabuurta kale oo gaashaaman saasoo kale ma haystaan. Hubka lidka taangiga la yidhaahdo oo garabka lagu qaato oo garaylada sida qoryaha ambaasijiyaasha iyo qoryaha milaanka iyo strinka iyo hubka la yidhaahdo ma haystaan, iyo gacmeedyada iyo hubka lamidka. Marka waxaasoo dhan ciidamadu waa ka maqan yihiin. Sidaas darteed had iyo jeer dhibaatada goobaha dagaalka oga timaada kuwaasa ugu weyn inta badan. Waxyaalaha ay haystaanna waa qalab u badan, qalab gaboobay oo duug oo xilliyo hore la isticmaalahayey ama dowladuhu xilliyo hore ay soo saareen oo gaboobay u badan yahay waxaada gacantooda ku jiro oon lahayn dayactir iyo seybaasi midna. Marka dhibaatooyinkaasoo dhanba weeye kuwa ugu daran oo hadda ciidamada caqabadaha ku ah howlgalladoodana waxu dhimaayo inta badan.
Haddaba markii ugu horreysay muddo sannad ah ayaa saraakiisha gaashaandhigga ee Soomaaliya waxay galka baarista u sheegeen in bisha dambe ee Abriil ay bilaaban doonto isku dhafka ciidamada federaalka. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Daahir Aadan Cilmi Indhaqarsho ayaa waraysi khaas ah oo uu siiyey galka baarista ku sheegay in la xarayn doono ururkii ugu horreeyey ee isku dhafaya ciidamada federaalka bartamaha bisha Abriil ee soo socota.
markaan kuu sheego hadda waa lagu heshiiyey kulidii jaalisaha la dhihi jiray waa loo qorsheeyey. Aniga igu horreysa waa saxiixay ciidamadii ugu horreeyey ee 2022 iyo 2022 iyo 2012 Abriil unsaa way soo magacaabeen isaskii waxaa dhimaan Kismaayo iyo lixdimaad keliya ka dhiman saa ururkii ugu horreeyey in la helo oo maanta meeshaas lagu xareeyo.
Laakiin farq baa u dhexeeya qaybaha ciidanka xoogga dalka ee gobollada jooga iyo maleeshiyada iyo ciidanka maamul goboleedka. Ciidan maamul goboleeda oo lagu dhafayo kuwa xoogga dalka ma jiraan miya?
Waa jiraan, laakiin hadda waxaan horumarinaynaa ciidanka xoogga dalka marka hore isku dhafno oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya isku dhafo qutado gobolka. Asagaa markaas gobolku wuxuu ka noqonay miisaan in ay dhici karto gobolkana inuu markaas dabadaas raaco.
qiimayntii ugu dambeysay la sameeyay operational red assessment la sameeyay September ilaa December 2017 qaybta 22aad kaliya ayaa waxa la yiri ayaa qabiilo kala duwan ka koobnayd ciidanka xogta dalka inta kale qabiilo uma badnayn qabiil kasta laga meeli karin
haru waxay ku xiran tahay deegaanka ma wax Soomaali ma for example hadaan magaalooyinka Soomaali tuula fiinta mesela tuula ayay ka qabiil hadaa ka tuula marka ku qorto tuula hal reer uu u badan yahay marka ciidanka aad qorto tuula reerkaas u badan laakiin ma dhex karto hal reer oo kaliya gobol diga far ma jiro Soomaali hadda oo kale ma jiro hal kala badnaado laakiin isagu uu ku jirtaa gobolka jirta
qiimaynta lagu sameeyay ciidamada dawladda federaalka sanadkii 2017 waxyaabaha lagu ogaaday waxaa ka mid ahaa in ciidamada dawladda federaalku aysan wada hubaysnayn isla markaana aanay u dhameyn qalabkii dagaalka halista ugu weyn ciidanka waxay ka haysatay oo lagu ogaaday qiimayntaasi in 77% oo kaliya ciidamada dawladda federaalka ay hubaysan yihiin haddaba tan iyo xilligaas wax ma iska bedeleen hubla'aantii haysatay ciidamada qaarkood general daahir aadan cilmi indhaqarsho ayaan hor dhigay su'aashaas
afar abuuraysan weli way jiraan sababaha ugu kuura ka badnaa waxa weye laba sababood anuu kole saa kuwi dalka laga qabtay baa saa laba iyo labo dalka magaalo badan ma laha oo intaasoo hub kusoo gabto onte marka sembari waxa dhacaysa inaa xoogayar soo gorto xoogayar qoli mul xoogaa lacag markii lagaa soo gorto soo gabanaysa sadex boqol shan boqol shan boqol dadas muuli kaas mucayid ku badiyaa marka onte marka sembari way dhacaysaa laakiin adi indi ciidanku hawaysu mayaa ma iskuma hayo
marka laakiin marka imisa haddii ku qiyaasi lahayd 30% kimi taaganta inta hublaanta mise way ka yartay
ma ciidanka badana ugu waaysa laakiin ciidanka sanadood ay maalmo qol qoray oo kala qoray maanta uma haysto
waa gartay laakiin dawladdu ma waxa u weyday AK-47
AK-47 isla oo taas aad leedahay mid kale maanta hadaa soo qorto kullin kunkaasi aan hubayso weli isla soo tamaan ka dhamaa annaga faafan ku kala u baahanta tamaan waxa uu ku qaan waxa weeye ciidanku waxa la yiraahdaa askari kasta oo fronta ku tala gashay waxa laga rabaa in shan askari ay daba socoto soo u dagaalo waa shan tii askari hadda la xilfinna ma dagaalan karo kow xaqiiqi kii saas u hayay kii rasaas u hayay kii caafimaad u hayay kii maamulka caafimaad u hayay في شلال كويس شنطة وعلها لا شو أنت كان هذا حلقة كويس حلقة شو بدأ
waxaa gelgelaha daba ciidamada dawladda Soomaaliya cabasho ka imanaysa unugyada ciidanka qaarkood kuwaasi oo sheegaya inaan mushahar la siinin muddo 4 bilood ah ciidamadan qaarkood ayaa ka soo baxay saldhigyadoodii isbitaalka Cali Dhuux Shaaweeyi waa afayeenta ciidamada ka soo baxay furinta dagaalka ee gobolka Shabeellada Dhexe waxa uu galka baarista uga waramay waxa ay ka dacwoonayaan adiga shakhsiyan imisa bilooda mushahar ka maqan
4 bilood
imisa garaam oo cunto ka maqan
4 bilood idan la mid
marka lacag intee leeg weeye marka la sugeeyo raashinka iyo mushaarka ka maqan
wallaahi mushaarka iyo raashinka bacali hadda aniga wax ku tal hadda aan ku siin karo malaha mar waxay soo tuurayeen bil boqol mar boqol iyo soddon bool mar boqol labaa tan isbeed oo mushaara marka ma isbeeso oo adiga waxay rabaan inay soo tuurayeen oo 15-20 haddu waxay rabaan inay soo tuuray wax ku tal hadda kuma siin karo yacni ma waxay nala siinaa ku qanacsaneen
qoys ma leedahay caruur ma leedahay reer xaas ma leedahay
ha xaruur aan leeyahay aniga 4 xaruur aan leeyahay xaas aan leeyahay hadda cid kalena kuma tiirsaniya xoogga dalka ubaa ku tiirsanahay meeshaas waxaan wax ka biisaa oo nolosha ka maareystaa
caruurtaada da'doodu waa imisa iskuul ma dhigtaan
iskuul iyo waxaasa ka hadlaysaa adigu meesha waddanku waxa waaye waxa la cunaya raadihu adigu iskuul iyo kale iyo meesha waxa miyaalin haruuro
ma la idin diiwaan geliyay oo ma diiwaan gashan tihiin mushaharkiina meelaha laydinku soo dirayo iyo diiwaankiina dhan ma laydinka qoray
waa lagala qoray meeshaan haruuro waa la socotaa Soomaali wax waaye taliye xoog magala magacaabo wuxuu sameeyaa yacni rekoob mid kala imaanayo oo leeyahay wax xoog waxba kama jiraan rekoob kale cusub mid kala imaanayo rekoob cusub hadda kombiyuutaradii ama buuxinaba
waa garta waxaa laga yaabaa iyaga inay ku doodayaan ciidan hadduu jiro mushaharku ka maqan yahay waa ciidan aan diiwaan gashanayn ama waa ciidan mar walba aan laga helin
xeradii ama meeshii u ahayd saldhigga? Jawaabtaada
maya intaas maaha feeri, xoogga dalka waa taqaanaa maaha in mas-uul nin mas-uul inuu miidiyaas u istaago yidhaaho wax mushaar aan fiirin oo dhiman ma jiraan inuu ka dhaha maaha. Cilinka xoogga dalka waxaa rabaa inuu yimaado bas baraha ay leeyihiin uu yidhaahdo ay adiga magacaa waa qaadatay adiga ma qaadan oo qabso ah intaasaa laga rabaa, maaha inuu miidiya istaago yidhaaho. Annaga waan siinay waxa qaylinayna waa bento taas annaga naftayna ma qancinayso dadkana ma ku qancayaan.
Waxa kaloo jirta la leeyahay arar fayskooda intay ka baxaan waardiye u noqda nin wasiira ama xildhibaana markay doodaan la yimaada saldhigga marka kalena dad kale la shaqaysta iyo hay-ado kale
maya taasi ma jirto. Haddii ay jirtana ayagaa ugu waaweyn oo sameeya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo golaha wasiirada iyo yani ayagaa laga rabaa in yani marka hore meesha laga soo saxo dhulka halkaas laga soo saxay asagaa macnaha marka hore sameeyo oo ka taqalaabadiisa qorto oo yidhaahdo mow xilaalee magacaabay xaggaag soo kadibna inuu baxo taliya xoog iyo daanduulo xoog usoo maro yidhaa askarigaas anig ha laygu qoro shaqo leexsan laygu sameeyo sidaasi ayagana ku tagaan.
Taliyaha ciidamada Soomaaliya Jeneraal Daahir Aadan Cilmi Indhaqarsho oo aan wareystay ka hor inta aysan ciidamadu ka soo bixin furimaha dagaalka waxa uu barnaamijka galka baarista u sheegay in mushaharka ciidanku ay qaataan aanu ku filnayn.
Hadda mushaharka ciidanku dowladdaas sida u timid aad bay wax isku taxalluusay marka ciidanku mushaharku waa hela oo waa la siiya mararka qaarkood for technical reason unit baa taaha ama magaciisa waa taaha laakiin lacagtii meel bay taalee naba waay dhiibaa lacagtaadi ma taalo marka ciidanka mushaharku waa qaataa mushaharada meesha taala waxa ku filan yahay this is issue oo loo baahan laga hadlo mugta mushaharku waa la siiya laakiin mushaharkaas mid ku filan ma yahay askarihii Soomaaliya. Anigu waxaan dabacaa sidalaya ciidanka xogta mushaharkaas kuma filna sababta ku sheegay askariga Soomaaliyeed $130 guuliya $130 magaalada uu joogo ee uu ku dhashay oo relatiiskiisu joogaan oo adeerkiis joogo ay dadiisa waatiisa uu ku noolaan karaa laakiin haddii laga bedelo uu ku noolaan karo meel wax kasdiisa lamaal meel ay wax keenaysa maal in yaqaana lamaal marka isku dhabkii waxba u dhamaysaa in askariga uusan haysan shaar ku filan.
Haddaba dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa laga doonayaa inay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya u dhammaystirto qalabka iyo agabka ay u baahan yihiin iyo in sidoo kale la siiyo gunnooyinka iyo mushaharkooda laguna siiyo waqtiga ay u baahan yihiin si ay dowladda iyo dalkaba uga difaacaan cadowga.
Yaaba yu maatsan yahay Haaruun Macruuf dhigaysay halkaad kala socoteen barnaamijka kalka baaristana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waddanka Ingiriiska waxaa lagu soo gebagabeeyey ciyaaro ka tirsan isreebka ciyaaraha taekwonduga ee olombigada dalka Jabaanna lagu qaban doono sanadka 2020. Ciyaartooy Soomaaliyeed oo ka qayb galay tartankaasi ayaa abaalmarino dahaba kaga guuleystay wadamo dhowra oo ay la ciyaareen. Jamaal Axmed Cismaan ayaa qadka telefoonka ee Ingiriiska kula xiriiray Axmed Ciise Krish oo ah gudoomiyaha ku-xigeenka xiriirka ciyaaraha taekwondoga.
Marka waxaa tartanka u ahaa tartanka ciyaaraha taekwondoga G1 ee dhahaan, marka waxaa nooga qayb galay Somali Taekwondo Federationka qaybta xiriirka taekwondoga Soomaaliyeed qaybta oo waaweyn ayaa ka qayb galeen saddex gabar iyo wiil Cabdilaahdo Ilhaam Muira iyo Najma ka qayb galeen. Marka waxaan soo helnay guulo taaban karo oo bilaabatay
tartankan. Muxuu sarreeb u yahay
tartankan? Wuxuu sarreeb u yahay ciyaaraha oo adduunka ka dhici doona Tokyo, ciyaaraha sarreeb oo olombika adduunka ka dhici doona 2020 magaalada Japan ee Tokyo. Waxaa jira dhibcooyin lagu gaaro intaa la gaarin xagga marka dhibcooyinkaas waxaa la dhahaa G1 games aa lahaa, ciyaaraha oo G1ka lahaa. Marka ciyaartooyda waa inay ka qayb galaan tartamo badan si isugu diyaariyaan world ciyaaraha adduunka oo ka dhici doona olombika 2020. So taasoo ka mid yahay ciyaaraha waxaa ugu tao ciyaaraha ugu qaybgalayaan saas.
Marka hadda
مدام بلاد دهبا اي عيارتو دي سوماليا متل اي سوهوين ان اي توقيو قاران محاك حيقة ترتنا كلمية جدا ميسي هادا ويسو بحين
وحاج جدا ميا ترتنا مبغان عجرا هادا وحاري حدونا بشن 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 سو سعطة اوغس سو سعطة وحاري حدونا عيارة زرابكا خاند افريكا وعيارتو دي نسكو دياريان وكخيب قردونا وكود عدونا مروكو أصلاً وين أخير لنا وعيارها سعيد عن عيارها أولمبيك الدوك أنت يدعين كور سيد كور اللي وطلبه طبعاً لكن أنت عيارها الجاري عيار يري روح حجر لعياره خارج يربو عياره خارج أفريقيا وعياره خارج كرو حجر لعدونا يو أفريقيا جيمز أو لعدونا أصلاً لعدونا مقالة مروكو والله والله عيار دولة سكوت عيار دولة عيارها أغسطس وسي أولمبيك اللوك عيار لبي لوك لبرك ولا واتك مكا وحجر توبر بير يو pointyo dibuun bana ilaahayd waa saa u baaqay soo ciyaarada hadda wana ciyaartan ah ciyaarno waxay ciyaar ka mid tahay dibuun ka soo helno
marka rajada hadda waa sidee
waxaan soo ciyaarnay ciyaar badan waxaan soo ciyaarnay ciyaaraha xiriirka qaarada afrika sanadkii tagay bishii May waxaan ku guuleysanay waxaan soo qayb galay ciyaaraha kontra afar wadan oo qaarada afrika wadan ah Algeria lagu qabtay waxaan ku guuleysanay bilad Marta saddexaad iyo ciyaaro wadamo oo tababarkooda heer sare ay ciyaareen waxa kaliina horey waa Egypt iyo Tunisia oo iyagana ahaa ciyaartii aad u badan tababar heer sare haysta anaga Soomaaliyeena ahay wadankeena soo saarsii ayaa inta taasan tahayna waxaan ku guuleysanay bilad saddexaad oo qaarada Afrika oo dhan ayaan soo qaadnay marka magacayna meel hore u tagay soo saarsan lagu saasaa qiimeynta aad lagu u helay
marka biladaha hadda ay ku guuleysteen dhalinyarada Soomaaliyeed madahab oo kaliya miso
ciyaaraan waa ciyaarta kuwan dhowa qof la ciyaaraa iyo waxa loo ciyaaraa culayska qofku ku xiran tahay dadka qaarkood waa 100 kilo qof qaarkood 100 kilo qofka soo xul ciyaaraya kilada uu yahay qof la mira marka ciyaaraan soo ciyaarna qaar waxa ku guuleysteen qaar dhiran maato ku guuleysanay waxa ku guuleysanay silver waa ku guuleysanay maarta iyo qalinka waa ku guuleysanay dhabka lagu guuleysanaa dadkanada ciyaarta habeenkii dhawayta dhacday oo weekendiga la soo isbuucan sanadkii xad la soo dhaaf ka dhacday magaalada Ingiriiska gobol kamida waxaan ka guuleysanay bilaha oo dhabka laakiin qaarada Afrika markaan tagnay Afrika ciyaareeda tartanka aad u heer sareeya wadamo waxa ka soo qayb galay aad u heer sare ee xirfadooda aad u fiican tahay waxaan ka soo qaadnay gobol kamida ilhaam la dhahay ilhaamna Ismaaciil waxay soo qaaday bilada Marta oo waa guul aad u weyn qaranka Soomaaliyeed ina calanka Soomaaliya meesha laga taago astaanta calanka la tumo wiilka loo ka sareeyaa jiro Faisal Aweyd oo dhacayna sanadkii 2015 waxaan ku soo guuleysanay qaarada Afrika bisha bilada dhexda ayagana soo helnay oo aan Tunisia aan kaga qayb galnay ciyaaraha tartanka dareed qaarada Afrika oo Tunisia lagu qabanayo marka ciyaartan waa ciyaarta kuwiin oo Soomaaliya soo miiqana laakiin gudigeeda jirtay marka xiriirkana waa xiriir hadda aad u dhisan marka insha Allah waxaan rajaynayaa wulk ciyaaraha olympic adduunka inaan 2020 Tokyo inaan kasoo qaadno dowlad aad u qiimo badan oo caalamka Soomaaliya isfahamsan tahay
adigoo soo koobaya ugu dambeyn wadamada aad ka guuleysateen oo dhalinyarada Soomaaliyeed ka guuleysteen dhalinyarada magacyadooda bilada dahabka ku guuleysteen
waxaan ka guuleysanay Mozambique waxaan ka guuleysanay waxaan ka guuleysanay South Africa waxaan ka guuleysanay waxaan ku guuleysatay Ilhaam Ismaaciil waxaan ku guuleysatay bilada dahabka aan Cabdullaahi Fuad noo ku guuleystay bilada dahabka Munira Cabdiwaxid noo ku guuleystay bilada dahabka waxa ku guuleystay bilada silverka oo qalinka
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha kuxigeenka xiriirka taekwondoga ee Soomaaliya Ahmed Ciise Krish oo laha adlay Jamaal Ahmed Ismaan oo ku sugan Washington
markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Yaasin Ciise Wardheere ayaa soo jeedinaya
sadigisiyal wa marka la iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dad fara badan oo muwaadiniin Kenyaana oo galay faraha dhinaca qaxootiga oo haatan ka walwalsan sidii ay ku heli lahaayeen muwaadinimadooda marka la eego qorshaha cusub ee Huduma One oo ka mid ah mashruuca dadka reer Kenya loogu horumariyo dhanka adeegyada iyo qorshayaasha jaangooynta mashruucyada dawladdu ay ugu talagasho si markaas lagu ogaado deegaan kasta dadka degan waa walwal wali haysta dadka Soomaalida ee faraha qaxootiga ku jira ee iyagu u dhashay gobolada qaska Soomaalida ay degan ee gobolka Waqooyi Bari waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Maxamed Cabdi Isaaq oo kamid asaasayaasha Agent of Peace oo ah urur u dhaqdhaqaaqa arrimaha nabadgelyada iyo waliba horumarinta bulshada iyo Cabdi Salaam Aadan Maxamed oo ah agaasimaha guud ee kooxda macrifa ee xafada Sawti waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cabdi Isaaq
assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh VOA maasintihiin arintan xudumo wan hadii aan fiiriyo horta wax dan fiican oo uu Soomaaliya malahan ee waxaa jiraan dad badan ba jiraan oo Soomaaliya oo dhalinyaro ah oo faraan qaxootiga galeen marka la diwaan gelin hadii loo diwaan geliyo qaxootinimo loo diwaan geliyo qofka asaga sharciyiisi Kenya ahaan xogu dambeynaya talabaad qofka hadii mar fur qaxooti u galo sidaas ka dhaw shaqada meeli karo mushaqsan karo magalacsan karo kama u dhaxbixi karo qaxootiga qofkan qof celin karo oo loan karo qaxootiga oo loan karo Soomaaliya ma aha nabu celin samayn ma celin karo marka qofkan waxa u geysa gaajo hadii aan soo qaadan tusaale 1982 gii wixii dhacay wadanka waa naqaana 1992 93 94 waa ognahay horumar ma jirin waxbarasho ma jirin oo mana jiray baahi badan ba jirtay marka qaxootigan laga furay qaxootiga laga furay dadka Soomaaliyeen imaadeen kuwa mid Soomaaliyeen yihiin waxaa la arkay inay taan siri karaan dadkan oo ah inay cuntana helaan free ah guri helaan free ah waxbarasho free ah ay helaan mar dadka si ay u galeen fariyo ay galeen haddana fariyo in la saaro loo baahan yahay sharci ay ka qaataan marka huduma wan maxaa dan ugu jiro taka reenada istaan si ma kale fiiriyo ilmaha faraxooda ku jiraan waxa arkaysaa reer degan Garissa oo Kenyaana laakiin sharci aan lahayn carruurtoodi ma bixi karaan meel baahi karaan ma socon karaan magaalada ma gaari karaan
waa tahay een Al-Salaam Aadan Maxamed
yasiin oo salaaman tahay walaalkii maxamed xale soo dhaw waxaanu maleynaa horta markaan ka hadlayno huduma wan waa inaan gadaal xoogo u laabana sanad markuu ahaa 1975 noo aan u male 1978 ayaa la bilaabay wax la registration dirigaas waxa weeye dadka si qasab ah kibaan looga jiray jirayo waxa la leeyahay dad Kenyaanka waa inay kibaan qaataan kadib 1995 markii la gaaray ayaa waxa la keenay wax la yiraahdo second generation ID waxa la dhahay ayaa la keenay taas oo loogu talagalay bal in da taagii 1987 ilaa had laabad gelayo kadib sanadka markuu ahaa 2018 madaxweynuhu wuxuu soo saaray order ama executive order 1 ayuu soo saaray oo loogu yagleeyay ama loogu diyaariyay huduma number wax la dhahaa oo loogu talagalay dadka Kenyaanka carruurtoodii iyo iyakaba in la diiwaan geliyo haddii aad ogtahay dadkii ID qaadanay waa dadka 18 iyo wax ka sarreeya laakiin huduma waxaanu fududeynaysaa carruurtan inay ID ku qaataan iyaga markaas dhashay la diiwaan geliyo taasoo faa'iido weyn anaga noole Kenyaankana faa'iido weyn leh tan kale waa inaad dhinaca kale ka fiirno in dawladda ay leedahay hal santa ama hal saaba oo laga hago dhammaan dadka Kenyaanka si dawladdu ay u haysato data u updated maadaama dadkan ay bateen population ku batay maadaama arrintan oo arrin lacag hagaajinta ay badatay cyber security batay arrimaha la xiriira argagixisada ay bateen dadka Kenyaanka iyo dadka foreigners kala garan waayay iyo dadka walaalkii waxa uu sheegay oo Kenyaanka oo laakiin fartooda gashay kibanda u gashay iyo kuwa kale oo farabadan oo Kenyaan oo dibad aaday oo kibanda fartood kala baxay fartood waa jiraan oo Kenyan waa handirin doctor ingiriis ay qaateen fartood waxay ka bixin system Kenya ka bixiyeen maanta uu soo laaban rabaa dadkaas in loo ogaado tan kale uu muhiimsa waxa weey Kenya waxa weey dakhliga ugu weyn waa canshuurta canshuurta ayaa loo qiibiyaa muwaadiniinta waxa lagu dhisaa hadii marka dadkan ogaan wayno canshuurta intee laga keenaya hadii dad canshuur ay bixinayna iska joogan haduu qaxooti aado haduu canshuur bixinayna way la qabtaa
maxamed hadiiba qorshahan huduma wan ama barnaamijkan isdiiwaan gelinta bulshadu ay tahay mid qorshihii mustaqbalka iyo sidii dadka wax loogu qaban lahaa lagu qiyaasayo maxaa ku didantaa
hudumana hubulana maarkata ma didani in waxa wax loo qabto laakiin qaab loo wada ayaa aniga aan ku qanacsanayn waxa arkaysaa dad meel wada degan guri wada jooga arkaysaa hal hooyo hal aabo kala wada ah laakiin marka aad fiirisid ilmahaana qaar ba faraqooda ku jiraan ilmihi waa Kenyan oo xagga bashagu uu aad u kiraasanayay marka aniga ku dudu waxay tahay hadda faraan qaxootiga ku jirta laga saaro sababta waxa arkaysaa konton kun oo dhalinyaro ah waxba qabsan karin Soomaali aadan karin oo shaqaysan karin oo wax u baahan yihiin in waxa laga saaro kibaradu qaataan si ay sabab wax u qabsadaan konton kaas kun hadii la geliyo qaxootinimo la geliyo xaqiiqadeen marka sawirka balaaban karaan
waxaan u maleynayaa wuxuu ku soo celinayaa kalimada dadka farahooda qaxooti ku jira konton kun laakiin waa inaan ka fikiraa dadka kale Kenyaanka intaas Soomaalida oo intaas 1 milyan xuquuqdooda inay ila kale ilaala laakiin khalad kuntu ka dhacay horta qalad ku xuquuq ka dhacay dadkaas faraha qaxootiga loo galeeyeen xaqriigno gaajada iyo dibkaasto yaa ee dadka dursaaraya wax ee la dursaaraya dadka muwaadiniinta naftoodii oo rabo inay wacyigooda kor u qaadmo oo ay ogaadaan iyo dadka siyaasiinta markaas joogay chiefka iyo kansala ina dadku u sheegaydaan fartiina gelinaydaan way
soo markay ninka xildhibaanka ama waxa ka soo geysa inuu ka toodulo Nairobi uu imaado dadab imaado ama imaado faafu imaado oo ku dhaw faraxda gelmaga soo geysa maaya sabta hooyadan ama abahan wuxuu baahan yahay ilmahan inuu wax baro wuxuu baahan yahay ilmahan wax cunaan wuxuu baahan yahay naxam u baahan yahay intii dawladda kama haysto waa dawladda gacan bidix ay ku haysay shacab kale xilligaas oo waxa loo yaqaan shaqo inay yihiin inuu ugu iraban balo haystay oo la xisaabsanayay marka hadii uu helay dad ay isku geeyeen oo soo qaxay oo xiro loo furay oo la yiraahdo rashid free wad ku helaysaan rashid free wad ku helaysaan cuntada free wad ku helaysaan rashid free guriga free wad ku helaysaan sidoo kale tan la yiraahday wax ku dhibaya ma lahan marka ilmiina u joogaan ninkiina baahiyaas afar xasan uu leeyahay inuu galo maxaa u diidayo wuu gelayaa dawladdiina way takoortay oo gacan bidix ay ku haysay xilligaas wadanka hadda aan taaganna siyaasadeena mar kasta waxay u isticmaalaan faraha qaxootiga qaab siyaasadeed haddii la doorto faraha saarina waa la dhahaa waayo faraha haddii lasu dhahaa may saaraan markii la saari rabay waxay ugu dambeysa ta kaleta kiyaanka uma diidani hala xareeyo laakiin anigu waxa igu daran waxay tahay waxaa arkaysaan dad badan oo ajnabi kale ta soomaalan ahayn oo kibaana haysto ona aba lahayn hooyo lahayn lagu siiyey magac qofka noocaas ah hata qaar mise qaan gaarin qofka noocaas ah iyo qofka soomaaliga iska sii loolama dhaqmo haddii la siiyo dhumana marka la fiirinayo
cabdi salaam waad arkaysaa hadaba walwalka faraha badan ee jira waxa weeye wacyigii dadkii oon dhislayn iyo madaxdii la rabay in ay ka dhaadhiciso dadka muwaadiniinta ee qaxootiga u galay inay nolol iyo waxbarasho ka helaan sidii ay dadkaasi muwaadinimadoodi ku heli lahaayeen ayaa loo baahan yahay in laga fakaro maxaa kuu muuqdaa adiga
yasino horta kenya waxaa la dhahaa wax impossible ma jiraan waxaan dhacaynin ma jiraan wax walba possible taas koley dadka na dhegeysanaya waa iska fahmayaan oo inay u baana sharax waxaan ku sheegayaa mandheera camal mandheeraan kasoo jeedaani waxaa weeye in sanadka lasoo dhaafay 2018 daralle loo jaray dad sanadahoodi 78 ay jiraan inka baan loo jaray taasna waxay ka imaaday in dadki ay fadhiisteen dadkii allaas la keenay ay sheegeen dadka inaa muwaadiniin kenyan ayiin oo ay lok ay ku yihiin qaar xadka adi aadi waayeen taasi marka waxay u taallaa countiga Garissa oo qaxootiga ugu weyn uu keenay inay boliisyaal ay keenaan inay luubi u sameeyaan ay dadkooda soo cistaan ay u taallaa laakiin su-aasha u dara waxaa weye maxamed ow haddii la gaajado waa maanta qaxooti laga furo Rwanda iyo Burundi mala soconaale dadku waa inay fikiraan yani masalan qaxootiga lagu keenay adiga oo wadankaas degan xaqaa leedahay xaqaadi waxaayo dadkaas aday ku imaadeen xuquuqdaada ilaaso deegaankaad ilaaso xaqaadi United Nations ka qaataasna waa wacyiga iyo siyaasadda inay fahansiyaan
maxaa arrimaha ugala hadla weydeen madaxda wadanka Kenya
waa lagala hadlay dadba la hadleen xataa mar uu amar ducaale imaada dhab imaada asagii maxay ku xigeenka wuu sheegay wuxuu dhahay faraxdii waa la saarayaa waa saarayna ugu dhahay sidoo kale doorashada dhicin ka hor doorarin ka horna wuu sheegay waa saarayaa waa dhahay fariin waa la qaaday dad faraha laga qaaday dhowr ilaa kuma dhowr kun qof laga qaaday farihii oo konton ku dhawaa waa faraha laga qaaday farihii in la qaado dambeysay ilaa kala ma qaaday farihii kama saarin Rwanda ama Burundi ama xataa Sudan hadda xataa laga furay malaa aaday wa tiraahday wax aaday ma lahan qaxooti wax raam ma lahan qofka qaxooti waxa uga daruuf duruufti waa dadkan haysay
ugu dambeyntii muxuu xalku yahay Cabdi Salaam adigu maadaama reer Mandheera xalliseen dadkii aan sharciga lahayn inay da' kasta ahaa si ay reer Garissa ku xalliyaan oo dowladdii iyo dadka la dhageysanayaaba uga faa'iideystaan muxuu yahay xalku
waa arrin u taala ellaaska iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka Garissa u taala inay la yimaadaan xal la yimaadaan oo ay sheegaan dadka muwaadiniinta Kenyaanka iyo dadka aan Kenyaanka ahayn yaasiro ugu dambeyntii annaka danaa Soomaalida wadankan Kenya daatageenu wuu qasan yahay taariikh dheer xogteenu waa qasan tahay waxaad arkaysaa hal maamo oo kibano ay u jartay boqolaal ruux boqolaalkan ay dhasheen hal maalin ay dhasheen marka daatagaas qasan iyo lagu kala bixin waayey dadka muwaadiniinta Ndija oo dhashay Kenya iyo dadkii Soomaaliya ka yimaaday iyo kuwii Itoobiya ka yimaaday taasoo qas fara badan ay keentay taas marka waxay rabtaa in dadka siyaasiyiinta ay ka fikiraan dowladda Kenyana xog rasmi ay siiyaan si dataga loo safeeyo datagana surun uu ku soo baxo haddiisan aheenna kuwii qaxootiga leh saasay u joogi doonaan يعني حق ما لهان دونان لكن تاس لوما يستاجين ايو اما قاريق او هرمرين تاداتا قدولة دي كينيا لوما يستاجين ايو كنتم كنو روح وقعتيا لوما يستاجين ايو قاريق اصبو سعود دونا انتي كسو قارتنا واي راعي انتي كارتنا وحامينا مرلا برلا بارا يلا قادو دونا
او قاري هصعب سعود تاس صديقو تلع سلان اقاريو حانشيقا وحيت كو هرطا انا لكينا مقارسا ارنتان اون غفري سانين odaas ka fariisanin culimada ka fariisanin sidii ka fariisanin oo gaar aan laga gaarin inaan si nabad gaarista aan la galin aan la sameeyin waa xaq waxa uu leenahay inaan wixii noodan ka soo rajaysano illa midowo arrintan oo meel la saarina hoduma number kas inaan faran u gudbin
kuwaas waxa ay ahay maxamed cabdirisaaq oo isagu ah wakiilka hay'adda nabadda ee agent of peace oo u ololeeya nabadda iyo waliba xuquuqda dadka muwaadiniinta Soomaalida ee heerkeeya iyo cabdisalaam aadan maxamed agaasimaha guud ee college-ka macrifa ee deegaanka Sawsi labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi toddi gabadha ay joogsay tan markaa wada kulmi doona hadii la ilaali karo sida iyo degli
adiyada iyo maatiga yasin ciise wardere oo noo soo diyaarinaya Sawsiina ee dooda gaaban degistiyal haatan waxad ku soo dhawaatan amuraha Mareykanka Maxamed Cabdisandeere ayaa inoo la diyaara
waxaan degistiyal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka xirleeliyaha guud ee Mareykanka William Barr ayaa xadii toddobaad ku sheegay inay soo baxday warbixintii muddo dheer la sugayay ee dambibaaraha gaarka Robert Mueller uu ku eegayay in ololihii doorashada ee Donald Trump iyo dawladda Ruushku ay isla maleegeen si Trump uu guusha u helo iyo qodob labaad oo ah markii Trump uu xilka qabtay inuu hor istaagay dadaalladii uu dambibaaraha gaarkii ku doonayay inuu ku ogaado dadka laga yaabo inay arintaasi ku lug yeeshaan warbixinta oo la aaminsan yahay inay boqolaal ama ba kumanaanba ka kooban tahay ayaa xeerdaaliye baaru ku soo koobay afar bog sida uu sharxayo Gariiqan Cabdiwaxid Cabdullaahi warsame oo ka howlgala xafiiska xeerlaalinta ee gobolka Ohio.
Warbixinta horta ilaa dhowr boqol oo bij bay ahayd, welina public lagama dhigin oo looma soo bandhigin shacabiga iyo kongreska intaba, laakiin attorney generalka oo Donald Trump baa loo gudbiyo oo markii horeba uu hoos imaanayay baarahan guud oo Mueller xafiiskaas ka tirsanaa inkastoo shaqo gaaray u hayay. Marka gudbinta uu gudbiyay, jawaabtii ay ka bixiyeen oo hordhaca waxay ahayd in uu si jirinin waxa la yiraa collusion, ma haynagu yiri wada shaqayn ka dhexaysay howlgalkii doorasho ee madaxweyne Donald Trump oo inay la shaqeeyeen Ruushku si uu ugu guuleysto, ma haynagu yiri taas, yacni ma jirta yiri. Laakiin hadda xeerlaaliyahana wuxuu yahay mid uu soo magacowday madaxweynaha hadda fadhiya. Dad badanna waxay leeyihiin ilaa la helo dhammaanshaha warbixinta uu soo qoray Mueller waa too early in judgment ayaa la qaataa hadda, yacni in go'aankaas in lagu wada qaato lagu wada qaco labada dhinacna. Waa haddii xisbiyada ahna laba reaction oo kala duwan bay ka kala bixiyeen iyo madaxweynaha ruuxiisa.
Baaristan oo qaadatay muddo 22 bilood ayaa madaxweyne Trump iyo qaar ka tirsan saaxiibadiisa jamhuuriga ay sheegeen inay iska cadeed in markii horeba ayna waxba jirin dadka Mareykankana waqti lagaga lumiyay, sida uu sharxay Sadiq Maxamuud oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
madaxweyne Trump hadii jirtaan ognahay wuxuu kula xiriiraa bulshada, warbaahinta bulshada Twitter-ka loo yaqaano, wuxuu soo qoray isla markiiba inuu yidhi ma aragtay wax sir ah ama sharci daraha oo aan la lahaa Ruushka ma jiro, cadaaladana maan hor istaagin, si dhammaystiran oo buuxda ayaa eedii layga dulqaaday Maraykanka mar kale ha weynaada wiil Maraykanka mar kale ka dhigno dal weyn oo muhiima. Marka halku dhagii sacaankaas ahaa ayuu soo qoray. Jamhuurigu qaarkood waxay leeyihiin arrintani ku wada xajirti, waxay leeyihiin madaxweynuhu marka horeba eed muulahayn oo waxaanu waan ogeyn inay tahay wax dimuqraadigu ay ka dambeeyeen iyo garabka midig ee fog, laakiin intooda badani weli ma aragtay waxay codsanayaan in la soo saaro dhammaan maaragtay reportka dhammaystiran.
Xubnaha dimuqraadiga oo iyagu ku badan aqalka hoose ayaanan ku qanacsanayn sida xeer ilaaliye Barr uu wax u soo koobay, isla markaasna dalbanaya in warbixinta oo buuxda dadka Maraykanka la soo bandhigo.
dimuqraadiga ninka la yidhaahdo Jerry Nadler oo ah gudoomiyaha guddiga sharciga wuxuu yidhi xeer ilaaliyaha guud intuu hor yimaado inuu warbixiya wuxuu leeyahay isdhaaf badan baa ku jira reportka iyo wasaaradda cadaaladdu waxay soo bandhigayso isdhaaf badan baa ku jira leeyahay marka dimuqraadiga hoggaaminta dimuqraadiga oo dhan sida Nancy Pelosi iyo Jack Schumer asaguna aqalka sare ah Nancy Pelosi oo aqalka hoose ah waxay sheegeen inaan ninka lagu kalsoonaan karin la yidhaahdo William Barr sababtoo ah dhexdhexaad ma aha oo markii horeba wuxuu eedayn jiray Robert Mueller ayuu eedayn jiray marka dimuqraadigu waxay leeyihiin shafaafiya waxa carabiga lagu yidhaahdo ama hufnaan kama muuqato wuxuu soo qoray wasiirka cadaaladdu hufnaan kama muuqato sidaa darteed waxaan rabnaa in qoraalka dhan xogta dhan iyo reportka dhan si loo soo bandhigo bulshada iyo kongareska labadaba bulshada Maraykanka iyo kongareska intaba loo soo bandhigo reportka dhammaystiran saasi ayuu ku doodayaa
dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in isjiidka arrintani uu muddo dheer qaadan doono lagana yaabo inuu ku dambeeyo maxkamadda sare ee Maraykanka sida uu sharxayo Murshid Baaruud oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka Minnesota
waxay u ekaan doontaa inay codsan doonaan aqalka hoose oo aqalka wakiilada ee Maraykanka ee House of Representatives oo dimuqraadi xukumaan inay subiina u diri doonaan baa suurtagal ah Attorney General xeeladaha guud ee Maraykanka subiinadaas yacni awood ay u leeyihin inay ka dabadaan taana xeeladaha guud uu ka xafido saaran karaa xisbiga maxkamad bay sugi doontaa say u ekaana arrintan waxa lagu xalin doonaa maxkamadda Maraykanka
waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay warbixintii muddada dheer la sugayay oo gacanta ku hayay dambibaaraha gaarka Robert Mueller oo xadii 7 soo baxday intaynu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhigisaray hetegiya sidaas iyo nabadgelyo
aad u maasiin maxamed abdi xasan sandeer ayaan la socodsiinay barnaamijkaas halkaad ka dhigaysanaysaana waa VOA dhigaysiyaal markaan waxaad ku soo dhawaataan دعي هسها ينطلعنا فنانة لول جيلاني لولا
codka macaan ee lulu jilaani dhegeystayaal waxa ay u dambaysay idaacaddeena fiidnimo tan iyo kulantadeenna idaacadda lurribo waa jaamac buula jaamac jamaal axmed cusmaan iyo dhammaan baada v o a idin leh ismaqal dambe oo xiiso leh.
This is VOA News. I'm Gene Randall. Congressional Democrats are telling the Justice Department they want the full report put together by Special Counsel Robert Mueller. This, as Republicans say, it is